พุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อยกช่อฟ้าขึ้นติดแล้วศาลาก็เป็นอันเสร็จบริบูรณ์คนทั้งปวงพากันเรียกว่าศาลาสุธรรมาชื่อของนางสุธรรมาคนเดียวปรากฏชื่อของชนทั้ง33ไม่ปรากฏฉะนั้นนางสุธรรมาก็กลายเป็นผู้มีส่วนสำคัญของศาลาเพราะทำให้บังเกิดความสำเร็จบริบูรณ์ทั้งเหมือนเป็นเจ้าของศาลาทั้งหมดเพราะเรียกกันว่าศาลาสุธรรมาจึงได้เป็นเชษฐะคือเป็นผู้ออกหน้ากว่าใครทั้งหมดมคมานพและสหายปรารถนาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำบุญสร้างศาลาก็เป็นอันไม่สมประสงค์แต่ศาลาก็สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามประสงค์แสดงว่าอันการจะห้ามใครจากการทำบุญนั้นเป็นการยากไม่เลือกว่าหญิงหรือชายถ้าเขาปรารถนาจะมีส่วนทำบุญด้วยแล้วก็ต้องหาวิธีทำด้วยจนได้มัคคามนพได้แบ่งศาลาออกเป็น3ส่วนคือทำเป็นที่อยู่ที่พักสำหรับอิสรชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้ส่วนหนึ่งและทั้ง33คนได้ปูลาดแผ่นอาสนะไว้ทั้ง33ที่โดยตกลงกันไว้ว่าอาคันตุกะเข้าไปพักบนแผ่นอาสนะของผู้ใดก็เป็นภาระของผู้นั้นจะรับรองเลี้ยงดูมัคคามนพปลูกต้นทองหลางหรือโกวิราระไว้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลศาลาภายใต้ต้นทองหลางที่วางแผ่นหินเอาไว้ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่าผู้ชายเหล่านี้ห้ามพวกเราผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลาด้วยแต่นางสุธรรมมาฉลาดจึงได้มีส่วนทำช่อฟ้าปรารถนาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมด้วยคิดเห็นว่าควรให้ขุดสระโบกรณีเพื่อผู้มาอาศัยศาลาจะได้ใช้ดื่มใช้อาบจึงให้ขุดสระโบกรณีนางสุจิตราเห็นนางสุธรรมาและนางสุนันทาได้ทำกุศลคนละอย่างแล้วปรารถนาจะทำบ้างก็เห็นว่าคนที่มาอาศัยศาลาได้ดื่มและอาบน้ำแล้วก็ควรจะได้ประดับมาลัยดอกไม้จึงให้สร้างสวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมได้จัดหาไม้ดอกและไม้ผลต่างๆมาปลูกไว้โดยมากจนถึงกล่าวกันว่าไม้ดอกและไม้ผลชื่อโน้นจะไม่มีในส่วนนั้นเป็นไม่มีคือว่ามีเป็นส่วนมากส่วนนางสุชาดาคิดว่าตนเป็นธิดาของลุงของมคมานพและเป็นภรรยาด้วยฉะนั้นกรรมที่มคทำก็เหมือนเป็นของนางหรือกรรมที่นางทำก็เป็นเหมือนของมคจึงไม่ทำกุศลอะไรเอาแต่ใช้เวลาตกแต่งร่างกายให้งดงามอยู่เสมอเท่านั้นเพื่อให้เป็นที่รักของมคมานพอย่างไม่จืดจางและก็ปรากฏในเรื่องต่อไปว่านางสุชาดาได้เป็นที่รักมากของท้าวสักกะเทวราชจนถึงชื่อของนางได้ไปเป็นพระนามของท้าวสักกะเทวราชพระนามหนึ่งว่าสุชัมบดีแปลว่าสามีของสุชาคือสุชาดามคมานพกับสหายบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอีกในหนึ่งกล่าวว่าบำเพ็ญวัตรบท7ประการหรือจะกล่าวถึงข้างหน้าตลอดมาสิ้นชีวิตแล้วจึงเกิดในภพดาวดึงซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุมคมานพเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เมื่อพระอินทร์และสหายขึ้นไปบังเกิดนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หาได้ว่างเปล่าอยู่ไม่เพราะมีเทพพวกหนึ่งมาบังเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วพวกบุพเทพหรือเทพผู้เกิดอยู่ก่อนเหล่านี้มีท้าวเวฟจิตติเป็นหัวหน้าจะได้ชื่อสวรรค์ชั้นนี้ในสมัยที่พวกบุพเทพเหล่านั้นอยู่ว่าอย่างไรไม่ปรากฏแต่คงจะยังไม่เรียกว่าดาวดึงซึ่งมีความหมายเฉพาะถึงเทพพวกหลังหรืออาจจะยังไม่เป็นสวรรค์ก็ได้เพราะยังไม่มีทิพยสมบัติต่างๆเช่นเวทยันตปราสาทเป็นต้นเปรียบเหมือนอย่างว่ายังเป็นเมืองป่าอยู่เมื่อเทพพวกหลังบังเกิดขึ้น33องค์แล้วเทพพวกก่อนได้ทำการสักการะต้อนรับเทพผู้มาใหม่พิธีทำสักการะต้อนรับคือแจกดอกปฐุมทิพย์ให้เป็นความเป็นราชาให้กึ่งหนึ่งน่าจะหมายความว่าแบ่งบ้านเมืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่งและเชิญประชุมเลี้ยงคันธุบาล ร่วมกันอย่างเต็มที่ดูจะเป็นวิธีต้อนรับเข้าเป็นพวกเดียวกันท้าวสักกะเทวราชยังไม่พอใจที่จะเป็นพระราชาครอบครองเพียงกึ่งสวรรค์ได้นัดหมายบริษัทของตนมิให้ดื่มที่พยสุราแต่ให้แสดงเหมือนอย่างดื่มเมื่อเทพสองพวกมาประชุมเลี้ยงกันในครั้งนั้นเทพเจ้าถิ่นพากันดื่มที่พยสุราจนเมาล้มกลิ้งเกลือกอยู่ฝ่ายเทพผู้มาใหม่ไม่ดื่มครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่นเดิมพากันเมาสิ้นสติหมดไปแล้วท้าวสักกะเทวราชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้าถิ่นเดิมเวียงลงไปจากยอดเขาสุเนรุเทพเจ้าถิ่นเดิมมีบุญที่ได้ทำไว้น้อยจึงตกลงไปอย่างเชิงเขาสุเนรุเกิดเป็นเมืองขึ้นภายใต้เขาสุเนรุมีขนาดเดียวกับดาวดึงมีสิ่งต่างๆคล้ายคลึงกันเช่นดาวดึงมีต้นปริชัตตกะพบใหม่นี้มีต้นจิตตปาตาลีพวกบุพเทพเมื่อถูกเวียงตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาสุเนรุก็ได้ชื่อว่าอสุระภพที่อยู่ก็ชื่อว่าภพอสุระคำว่าอสุระแปลว่าไม่เป็นใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพหรือเป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพดังที่ได้แปลมาแล้วข้างต้นโดยที่แท้ก็คือเทพพวกหนึ่งแต่มีบุญต่ำต้อยกว่าเทพพวกหลังท้าวสักกะเทวราชกับสหายก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นนั้นทั้งหมดส่วนพวกบุพเทพหรืออสุระเมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขาสุเนรุก็ผูกใจเจ็บแค้นยกทัพขึ้นไปทำสงครามกับเทพบนเขาเพื่อยึดอสวรรค์ชั้นดาวดึงคืนเนืองฤดูของสงครามระหว่างเทพกับอสุระโดยปกติคือฤดูต้นไม้ประจำเมืองทั้งสองออกดอกพระอาจารย์ยังพรรณนาไว้อีกว่าพบทั้งสองนี้เสวยทิพยสมบัติเช่นเดียวกันมีขอบเขตและสิ่งต่างๆคล้ายกันจนถึงพวกอสุระเองก็เข้าใจว่าอสุรบุรีเป็นเมืองเก่าของตนคือดาวดึงครั้นต้นจิตตปาตลีออกดอกได้เห็นดอกของต้นไม้นี้จึงทราบว่าไม่ใช่ชั้นดาวดึงเสียแล้วจึงยกทัพขึ้นไปส่วนท้าวสักกะเทวราชก็ได้ตราเตรียมเมืองดาวดึงไว้รับเทพอสุรได้วางอารักขาที่ด่านเฉลียงไว้ถึง5ด่านนับแต่ด่านนอกเข้ามาคือด่านชั้นที่1นาครักษาด่านชั้นที่2ครุฑรักษาด่านชั้นที่3อุมมพันคือพวกพระรากษัสรักษาด่านชั้นที่4พวกยักษ์ทหารรักษาด่านชั้นที่5ท้าวมหาราชทั้ง4องค์รักษาพ้นด่านเหล่านี้จึงถึงนครดาวดึงซึ่งสร้างอินทปฏิมาหรือรูปเหมือนพระอินทร์ไว้ที่ประตูเมืองทั้ง4ครั้นเทวาสุรสงครามเกิดขึ้นแล้วในบางคราอสุรเทพมีกำลังก็ตีพวกเทพบนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดยลำดับพวกอสุรเทพตีหักด่านทั้ง5ขึ้นไปได้แล้วครั้นไปถึงเทพนครดาวดึงก็หยุดยั้งอยู่เพียงนั้นไม่อาจจะเข้าไปได้หรือได้เห็นรูปเหมือนพระอินทร์คิดว่าพระอินทร์เสด็จออกมาก็ตกใจยกถอยกลับลงไปยังเมืองใต้เขาตามเดิมแต่บางคราวพวกเทพบนเขามีกำลังก็ตีพวกอสุรเทพถอยลงไปจนถึงอสุรนครใต้เขาพวกเทพบนเขาติดตามลงไปได้แค่นั้นไม่อาจจะตีเอาอสุรบุรีได้ต้องถอยกลับขึ้นมาฉะนั้นเทพนครดาวดึงและอสุรนครจึงได้ชื่อว่าอยุธบุรีแปลว่าเมืองที่รบไม่ได้ซึ่งตรงกับคำว่าอยุธยาในเทวาสุรสงครามครั้งหนึ่งเมื่ออสุรเทพยกขึ้นมาพระอินทร์ทรงเวทยันเทพรถลงไปรบรับอสุรบนหลังมหาสมุทรสู้อสุรไม่ได้ก็ทรงเทพรถหนีขึ้นมาจากที่สุดมหาสมุทรด้านทักษิณผ่านป่าไม้งิ้วด้วยอำนาจแรงกระเทือนของเทพรถพวกลูกครุฑพากันตกมหาสมุทรร้องระงมพระอินทร์ทรงเกิดกรุณาจึงสั่งพาตรีเทพสารถีให้กับเทพรถเพื่อไม่ให้สัตว์เป็นอันตรายฝ่ายอสุรซึ่งไม่ตามกระชั้นชิดเห็นพระอินทร์กับเทพรถคิดว่าคงได้กำลังหนุนเกิดความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภพฝ่ายพระอินทร์เมื่อเข้าสู่เทพนครแวดล้อมไปด้วยหมู่เทพในเทวโลกทั้งสองคือชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดึงประทับยืนอยู่ท่ามกลางนครจึงเกิดปราสาทขึ้นในบาลีใช้คำว่าสร้างปราสาทในอรรถกถาใช้คำว่าผุดขึ้นได้นามว่าเวทยันเพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะคือชนะอสุรแล้วสร้างหรือเกิดขึ้นสงครามที่เล่ามานี้น่าจะเป็นครั้งแรก ครั้นได้ชัยชนะบังเกิดวิชยันปราสาทขึ้นแล้วจึงได้วางอารักขาไว้ที่ด่านเฉลียง5ชั้นดังกล่าวแล้วพระอินทร์จึงได้เป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นนี้และชั้นจาตุมหาราชดังที่กล่าวว่าเป็นเทวราชของเทวโลกทั้งสองแต่พวกเทพชั้นดาวดึงส์ก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขนักต้องทำสงครามกับพวกอสุรซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมอยู่เนืองแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจจะเอาชนะกันได้เพราะต่างก็ได้บำเพ็ญบุญมาด้วยกันจะกล่าวถึงสตรีสี่นางในเรือนของมคมานพนางสุธรรมาสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวสภาชื่อสุธรรมาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุธรรมาท่านว่าไม่มีที่อื่นจะน่าชื่นชมยิ่งไปกว่าจนถึงกล่าวกันว่าน่าชื่นชมเหมือนสุธรรมาเทวสภานางสุนันทาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันซาโบกรณีชื่อว่านันทาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุนันทาแม้นางสุจิตราก็เหมือนกันก็ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้นอุทยานชื่อว่าจิตตารดาวันก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุจิตราเป็นที่ซึ่งของพวกเทพนำเทพบุตรผู้เกิดบุพนิมิตไปเที่ยวชมให้เพลิดเพลินฝ่ายนางสุชาดาแปลกว่าเพื่อนไปเกิดเป็นนางนกยางที่ลำธารภูเขาแห่งหนึ่งพระอินทร์ทรงส่องที่พยัญเนตรดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่าทั้งสามนางได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันแล้วขาดแต่นางสุชาดาทรงจินตนาว่าไปเกิดในที่ไหนก็ได้ทรงเห็นว่าไปเกิดในที่นั้นทรงดำริว่านางสุชาดาเป็นผู้เขลาไม่ทำบุญกุศลอะไรจึงไปกำเนิดในดิรัจฉานทรงคิดจะช่วยนางได้ทำบุญทำกุศลเพื่อเป็นเหตุนำนางมาเกิดในเทวโลกจึงทรงจำแลงพระองค์เสด็จไปหานางนกยางสุชาดาบันดาลให้นางระลึกชาติได้และให้ทราบว่าพระองค์กับอีกสามนางไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลกแล้วทรงทำให้นางปรารถนาจะเห็นหญิงสหายในเทวโลกจึงทรงนำนางไปปล่อยไว้ที่สะโบกรณีนันทาแล้วตรัสบอกกับสามนางให้ไปเยี่ยมนางสวรรค์ทั้งสามได้พากันไปยังฝั่งสะโบกรณีนันทาได้เห็นนางนกยางสุชาดาจับอยู่ณที่นั้นก็พากันหัวเราะเยาะเย้ยชวนกันให้ดูรูปร่างว่าช่างสมเป็นผลของการเอาแต่แต่งตัวชวนกันจะดูจะงอยปากชวนกันดูแข้งและเท้าชวนกันให้ดูอัตภาพร่างกายว่าช่างโสภาฝ่ายนางนกยางสุชาดามีความละอายขอให้พระอินทร์นำกลับลงไปฝ่ายพระอินทร์ก็ได้ทรงนำนางลงไปปล่อยในทานน้ำตามประสงค์ทรงบันดาลให้นางได้รู้คิดและปรารถนาทิพยสมบัติทรงสอนให้นางรักษาศีล5ทรงเตือนให้ไม่ประมาทแล้วเสด็จกลับนางนกยางก็ตั้งใจรักษาศีลเว้นจากการเสพปลาเป็นเที่ยวหาเสพแต่ปลาตายพระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลองเป็นปลานอนงายเหมือนตายอยู่บนทรายนางนกยางเห็นเข้าใจว่าปลาตายก็ตรงเข้าจิกจะกลืนปลากระดิกหางก็รู้ว่าปลาเป็นก็ฆ่าไปปล่อยในน้ำพระอินทร์ได้เสด็จมาทรงทดลองหลายครั้งจนแน่พระหฤทัยว่านางรักษาศีลมั่นคงก็ทรงยินดีทรงเตือนให้ไม่ประมาทนางนกยางไม่ได้ปลาตายขาดอาหารก็พายผอมไปโดยลำดับจนสิ้นชีวิตไปเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อด้วยผลของศีลนางได้ตั้งใจรักษาศีลพระอินทร์ได้สอดส่องที่พญาเนตรทรงทราบได้ทรงนำรัตนะไปประทานให้ในเวลาที่นางมีชีวิตอยู่ในวัยรุ่นสำหรับเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนทรงกำชับให้รักษาศีล5ไม่ให้ขาดนางได้รักษาศีล5อย่างมั่นคงจนตลอดชีวิตก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาของท้าวเวปจิตติอสุรินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกอสุระนายอสุรภพภายใต้เขาสิเนรุผู้เป็นศัตรูของพระอินทร์อสุรกัญญาสุชาดาที่มีรูปร่างประกอบด้วยรูปสิริเป็นพิเศษกว่าเทวกัญญาอื่นๆเพราะเหตุที่ได้รักษาศีลเป็นอย่างดีท้าวเวปจิตติอสุรินทร์มีความหวงแหนยิ่งนักไม่ยอมยกให้แก่ใครผู้มาขอทั้งหมดแต่ประสงค์จะให้ธิดาเลือกคู่ด้วยตนเองจึงประกอบพิธีสยุมพรให้ประชุมพลเมืองอสุระเพื่อให้ธิดาเลือกสามีตามแต่จะพึงใจประทานพวงดอกไม้แก่ธิดาเพื่อที่จะเสี่ยงเลือกคู่ครองในขณะประชุมทำการสยุมพรนั้นพระอินทร์ได้ทรงทราบโดยทิพยเนตรจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นอสุรแก่เสด็จไปยืนในที่สุดบริษัทฝ่ายนางอสุรกัญญาสุชาดามองตรวจดูอสุรผู้มาประชุมกันทางโน้นทางนี้ทั้งหมดพอได้เห็นอสุรแก่จำแลงก็ ็มันเกิดความรักขึ้นท่วมหฤทัยเหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลมาท่วมทับด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสจึงสิ่งพวงดอกไม้ไปยังอสุรแก่จำแหลงพวกอสุรทั้งหลายพากันละอายว่าราชาของพวกตนเลือกคู่ให้ธิดามานานจนได้อสุรแก่คราวปู่ฝ่ายพระอินทร์ทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นท้าวสักกะเทวราชทรงนำอสุรกัญญาสุชาดาหนีไปทันทีพวกอสุรพอรู้ว่าท้าวสักกะเทวราชจำแลงมาก็พากันไล่ตามมาตรีเทพสารถีนำเวทยันรถไปรับในระหว่างทางพระอินทร์ขึ้นประทับเวทยันรถกับนางสุชาดามุ่งพระพักไปสู่เทพนครเมื่อถึงป่าไม้งิ้วพวกลูกครุฑก็พากันตกใจร้องเสงแซ่พระอินทร์ก็มีรับสั่งให้กลับรถพระที่นั่งเพื่อช่วยลูกครุฑไม่ให้เป็นอันตรายพวกอสุรซึ่งไล่ตามคิดว่าพระอินทร์จักได้กำลังหนุนมีความกลัวไม่กล้าไล่ตามต่อไปก็กลับหลังหนีลงไปอสุรบุรีท้าวสักกะนำอสุรกัญญาสุชาดาเข้าสู่เทพนครนางได้ขอพรให้ได้เสด็จตามไปในที่ทุกแห่งที่ท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปเพราะไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้องชายหญิงในเทวโลกนี้พระอินทร์ได้ประทานปฏิญญาให้แก่นางตั้งแต่นั้นมาพวกอสุรเรียกพระอินทร์ว่าชรสักกะแปลว่าท้าวสักกะแก่พระเจดีย์จุฬามณีพระเจดีย์จุฬามณีท่านเล่าไว้ว่าเป็นที่บรรจุจุฬาคือส่วนของพระเกศาบนกระหม่อมแห่งศีรษะพร้อมกับโมรีคือมุ่นหรือมวยผมทั้งหมดและมณีคือปิ่นมณีหรือปิ่นแก้วสำหรับปักมวยผมกับเวทนะคือเครื่องรัดมวยผมหรือที่เรียกว่ารัดเกล้าของพระโพธิสัตว์คำว่าจุฬาแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นในที่นี้จุฬามณีน่าจะแปลว่าจุฬาหรือมวยผมและปิ่นมณีแห่งจุฬาคำว่าโมรีแปลว่ามวยผมหมายถึงมวยผมบนจอมหรือกระหม่อมแห่งศีรษะก็ได้มวยผมในส่วนนอกจากนั้นก็ได้คือหมายคลุมถึงมวยผมทั้งหมดส่วนจุฬาหมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศีรษะคือเฉพาะส่วนยอดมีเล่าไว้ในอวิธูเรนิทานในอรรถกถาชาดกว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหานิเวศกรมส่งม้ากันทกะเสด็จข้ามแม่น้ำอโนมาเสด็จลงจากหลังม้าประทับยืนบนลานทรายทรงเปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายฉันทะและประทานม้ากันทกะแก่เขาแล้วทรงจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวาจับพระจุฬาหรือยอดพระเกศากับพระโมลีหรือมุ่นพระเกศาทั้งหมดด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบพระเกศายังเหลือแน่พระเศียรประมาณ2องคุลีหมุนกลับมาทางเบื้องขวาเป็นทักษิณาวัตรยังคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนมชีพพระมัสสุก็มีสมควรแก่พระเกศาไม่ต้องโปรงพระเกศาและพระมัสสุอีกพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุฬากับพระโมรีขึ้นไปในอากาศท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุทรงรับด้วยพระอบรัตนะทรงนำขึ้นไปประดิษฐานไว้ในเทวสตูชื่อจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับอีก2สิ่งคือเป็นมณีและเครื่องรัดเกล้าดังกล่าวแล้วรวมเป็น4สิ่งคือ1พระจุฬา2พระโมลี3เป็นมณี4เครื่องรัดเกล้านอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาในคราวแบ่งพระธาตุดังที่เล่าไว้ในพระปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีความว่าเมื่อโทนพราหมณ์แบ่งพระธาตุแอบหยิบเอาพระธาตุธาตุคือเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขึ้นซ่อนไว้ณภายใต้ผ้าโพกศีรษะพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุทรงดำริว่าโทนพราหมณ์ไม่อาจทำสักการะให้สมควรแก่พระธาตุธาตุควรจะนำมาบูชาในเทวโลกจึงทรงอัญเชิญพระธาตุธาตุนั้นจากผ้าโพกของโทนพราหมณ์ปฏิสถานในสุวรรณโกศทรงนำขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีในดาวดึงเทวโลกฉะนั้นในพระเจดีย์นี้จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่างแต่ก็เรียกว่าจุฬามณีเจดีย์ขัตติยะในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลน่าจะไว้พระเกศายามุ่นเป็นโมรีหรือมวยผมมีปิ่นเสียบที่จุฬาหรือผมส่วนยอดและมีเครื่องรัดเกล้าพระพุทธรูปสมัยแรกมีทำพระเศียรแบบขัตติยะดังกล่าวในเวสสันดรชาดกมีแสดงไว้ตอนหนึ่งว่าพระเวสสันดรประทานทุกสิ่งแก่ผู้ขอจนกระทั่ง สวรรณสูตรดังกล่าวในมหาชาติคำหลวงว่าพระก็ถอดพระอินทร์ปิ่นมาศประสาทแก่นายพระเนจรนั้นโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป